herätys. Ainakin siellä herätys siellä ulkosalla. Ja tervetuloa tähän seminaariin, jossa päivien teeman mukaista syväluotaavaa paneutumista herätykseen teemaan jatketaan. Aika herätä on meillä kansanlähetyspäivien teema, joka varmasti nyt näillä päivillä tulee eri puolilta katsastettua, ja ennen kaikkea rukouksemme on se, että Jumala itse saisi meitä jokaista kohdata, herätellä niissä asioissa, joissa me kukin herättelyä kaipaamme. Tämän seminaarin alustajina tai puheenvuoron käyttäjinä on tämän seurakunnan kappalainen Ari Auranen, joka tuossa kun äsken keskusteltiin, niin sanoi, että hän iloitsee tästä teemasta, joka näillä päivillä on. Ja niin kuin ollaan täällä kuultu, niin tämä Alajärven seutu, järviseutu täällä on herätyksen aikoja kokenut seutukunta, ja sen tähden on luonnollista, että näissä teemoissa täällä saadaan viipyä ja kuunnella, mitä asiaa Jumalalla on. Hiljennytään tässä tämän seminaarin kanavan aluksi rukoukseen. Niin Isä, kiitämme siitä, että sinä olet Isämme. Olet sellainen Jumala, joka haluat meitä herätellä. Ennen kaikkea herätellä tuntemaan sinua syvemmin, rakastumaan sinuun ja elämään Jumalan lapsen elämää tässä rososessa maailmassa. Kiitos, että saamme tässäkin aamupäivähetkessä kysellä sinun tahtoasi ja ennen kaikkea rukoilla sitä, että Pyhä Henki saisi meille kirkastaa niitä asioita, joissa sinä haluat meitä herätellä. Opeta meille myöskin jotakin uutta herätyksen olemuksesta, millä tavalla sinä haluat tässä maailmassa toimia. Jeesuksen nimessä. Aamen. Musiikissa meillä jatkuu tämä Alajärven seurakunnan ja alajärveläisten musiikkiosaaminen. Alajärven Sirpaleet lauluryhmä Paula Halla-Ahon johdolla tulee meille esittämään musiikkia, ja sen jälkeen saamme sitten paneutua tähän teemaan herätys.
Hyvät herätyksen ystävät, Suomessa koettiin varsin laaja-alainen herätys, erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia koskettanut herätys 1960-luvulla. Tuolloin tuhannet ihmiset kääntyivät parannuksessa ja uskossa Jumalan puoleen. Näiden herätysten vaikutteesta muodostettiin toukokuussa 1967 Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Kyseinen herätysliike on syntynyt siis keskellä herätyksen aikaa. Kansanlähetyksen syntyvuodesta aina vuoteen 1998 asti. Tämän liikkeen merkittävimpänä teologisena vaikuttajana ja suunnannäyttäjänä, hengellisenä isänä, profeettana ja herätyksen tulen vaalijana toimi teologian ja filosofian tohtori Uuras Saarnivaara. Hänen henkilöhistoriallista vaikutustansa ilmaisevat esimerkiksi hänen 60 kirjaansa, runsaat 500 lehtiartikkelia ja tuhannet puhujatehtävät niin täällä Suomessa kuin Amerikassa. Ja kaikessa tässä keskeisimpänä juonteena oli ihmisten johtaminen parannukseen ja uskoon sekä hengellisen elämän kasvuun. Tarkastelen omassa osuudessani aihetta herätys käyttäen Saarnivaaraa eräänlaisena kirkkohistoriallisena peilinä 60-luvun herätykselle ja nostan seuraavassa esille joitakin tuon ajan keskeisimpiä herätyksen piirteitä, jotka ilmenivät vähän ennen kansanlähetyksen syntyä ja pian sen jälkeen. Ensimmäisenä Raamattu kysymys. Merkittävin tuntomerkki 60-luvun herätyksissä oli Raamatun jumalallinen asema, joka oli tuolloin tunnustetusti herätyskristittyjen jalustana. Muistettakaa tässä yhteydessä 16. vuosisadan suuri protestanttinen uskonpuhdistus, joka uudisti tämän seurakunnan alkuperäisen käsityksen ja lausui sen julkitunnustuksissaan. Saarnivaara toi 60-luvun opetuksissaan esille kaksi Raamatun olemusta selventävää tekijää. Ensinnäkin hän korosti sitä, että Raamattu oli Jumalan pyhän hengen inspiroima kirja. Tämän seurauksena Raamatulla oli ja on jumalalliset ominaisuutensa, kuten erehtymättömyys, arvovalta, riittävyys ja vaikuttavuus. Kaikki nämä jumalalliset ominaisuudet seisoivat ja seisovat, kaatuivat tai kaatuvat inspiraation myötä. Toiseksi hän opetti Jumalan kansalle, että Raamatulla on itsensä todistava voima. Raamattua oli näin lähestyttävä uskon ja nöyryyden asenteella. Ensimmäinen asia siis 60-luvun herätyksissä oli syvä kunnioitus Raamattuun. Toiseksi kysymys kirkkonäkemyksestä. Rajaviiva uskon ja epäuskon välillä oli ilmeinen tuona aikana. Saarnivaaran evankelioimisvision ymmärtäminen edellyttää hänen kirkkonäkemyksensä selkiyttämistä. Samalla voimme todeta sen, että hänen kirkkonäkemyksensä oli keskeinen 60-luvun herätyksissä. Kansankirkon yleinen näkemys lähti tuolloin ja edelleenkin siitä, että kaikki kastetut kirkon jäsenet olivat myös Jumalan valtakunnan täysivaltaisia jäseniä. Ja näin ollen ei pitänyt piirtää rajaviivaa epäuskon ja uskon, pelastumattomien ja pelastuneiden, uudesti syntymättömien ja uudesti syntyneiden kirkon jäsenten välille. Kansankirkon mukaan evankeliointia kirkon jäsenten keskuudessa pidettiin näin ollen tarpeettomana, jopa vahingollisena. Saarnivaara vastasi opetuksissaan tähän. Hän kirjoittaa, ajatellessamme maamme evankelis-luterilaista kansankirkkoa, näiden Raamatun ja luterilaisten tunnustuskirjojemme opetusten valossa on selvää, että vain siihen kuuluvat uskovat muodostavat todellisen seurakunnan. Epäuskoiset kirkon jäsenet kuuluvat perkeleen valtakuntaan ja ovat sellaisina sisälähetysaluetta, evankeliumistyön kohteita, eivätkä seurakunnan jäseniä. Koska kirkkomme jäsenten valtaosa on epäuskoisia, maamme evankelis-luterilainen tosiseurakunta on varsin pieni. Sillä on kuitenkin suuri kutsumus. Sen tehtävänä on olla suolana ja valona kansansa ja kirkkonsa keskellä ja tehdä siinä työtä ihmisten voittamiseksi Kristukselle. Arkkipiispana 1900-luvun alkupuolella toiminut Gustav Johansson ei hyväksynyt tällaista näkemystä, siis kansankirkon näkemystä. Niinpä hän määritteli oman kirkkonäkemyksensä kolmikehäisessä mallissa, jossa sisimpänä olivat uskovaiset, toisessa kehässä herätyksen tilassa olleet ja uloimpana hengellisesti kuolleet kirkon jäsenet. Johansson teki selvän eron näkyvän kirkon ja todellisen Kristuksen seurakunnan välillä. Kastettu, mutta ilman uskoa joutuisi helvettiin, ellei hän kääntyisi parannuksessa ja uskossa armollisen Jumalan puoleen. Saarnivaara löysi Johanssonin ajattelussa yhtymäkohdan omaan näkemykseensä kirkosta. Saarnivaaran pietistisen seurakuntanäkemyksen terä kohdistui kasvatuskristillisyyteen, jonka hän katsoi sivuuttavan henkilökohtaisen kääntymyksen pelastukseen kuuluvana asiana. Luterilaisen näkemyksen mukainen sanan ja sakramenttien perustalta muodostuva seurakuntanäkemys jäi vaillinaiseksi ilman uskon ja syntien anteeksi antamuksen kokemusta. Todettakoon tässä yhteydessä, ettei Saarnivaara vieroksunut luterilaisuutta tai halveksinut sinänsä kirkkoa. Hän oli todellinen Luther-asiantuntija. Olihan hän laatinut 2 väitöskirjaa Lutherin teologiaan liittyen 45 ensin Chicagossa ja 3 vuotta myöhemmin Helsingissä. Teologisessa argumentoinnissaan hän tukeutuikin jatkuvasti oppi-isäänsä Lutheriin. Hänen täyttäessään 75 vuotta julkaistiin juhlakirja, jonka viimeisimmän artikkelin hän sai kirjoittaa itse valiten otsikoksi Rakkaudesta kirkkoon. 3. 60-luvun herätyksen olennainen piirre oli näky evankelioimisesta, siis sielujen voittamisesta. Oli hyvinkin ominaista, että herätyskristityt määrittelivät tuolloin toimintansa perustehtävän selkeästi. He tiesivät yksiselitteisesti, mikä oli heidän toimintansa päämäärä. Heidät oli kutsuttu julistamaan evankeliumia, voittamaan sieluja Kristukselle kaikkialla maailmassa. Tullessaan kansanlähetyksen palvelukseen vuonna 1967 uuras tohtori oli 59-vuotias sananpalvelija, joka oli viimeksi toiminut Yhdysvalloissa teologisen pappisseminaarin perustajana ja johtavana opettajana. Hänen pappisseminaarinsa tähtäyspiste oli selkeä: sielujen voittaminen Kristukselle. Hän kirjoitti pappisseminaarinsa tarkoituksesta vähän ennen kansanlähetyksen perustamista: seminaarimme korkein kutsumus on kouluttaa pastoreita ja lähetystyöntekijöitä, jotka eivät ole vain itse käyneet sisälle Jumalan armon valtakuntaan verioven kautta, vaan jotka kykenevät osoittamaan ihmisille raamatullisen pelastuksen tien ja auttamaan heitä parannuksen ja uskon kautta Kristusportista sisälle. Pappien tärkein tehtävä oli lähetys ja evankeliointi, jotta epäuskon tilassa olevat pääsisivät Kristusportista ovesta sisälle Jumalan armon valtakuntaan. Kysymys sielujen pelastuksesta, eli suruttomien ja epäuskoisten johtamisesta parannukseen ja uskoon, oli tärkein asia, jonka ei saanut jäädä muiden teologisten näkökulmien varjoon. Tämä oli visio, jonka Saarnivaara piirsi 60-luvun herätyskristittyjen sydänten tauluun. Hän pyrki osoittamaan evankeliumistoiminnan teologisten perusteiden nousevan luterilaisen kirkon tunnustuskirjoista, joiden artiklat kasteesta, parannuksesta ja uskosta antoivat perusteet kutsua kasteen armon jotka olivat langenneet kasteen armosta, siis kääntymykseen ja uskoon. Herätyskristillinen julistus, jossa epäuskon tilassa olevia kehotettiin kääntymykseen, ei sittenkään ollut luterilaisen teologian vastaista. Tarkistettakoon tässä yhteydessä, mitä tunnustuskirjat lausuvat kasteesta ja parannuksesta. Augsburgin tunnustuksen 9. artikla opettaa, että kaste on välttämätön pelastukseen ja että Jumalan armo annetaan siinä. Augsburgin tunnustuksen 12. artikla parannuksesta opettaa: ne, jotka ovat kasteen jälkeen langenneet, voivat saada syntien anteeksi antamuksen milloin tahansa, kun he kääntyvät, ja että kirkon tulee antaa synninpäästö niille, jotka näin palaavat tehdäkseen parannuksen. 4. näkökulma 60-luvun herätyksiin oli selkeästi esillä lain ja evankeliumin teologia julistuksessa, Kuulijat tiesivät, mitä tarkoittavat käsitteet synti ja armo. Kristillinen julistus sisälsi selkeästi ja keskenään erottamatta, sekoittamatta lain ja evankeliumin. Lain julistuksen tuli johtaa silloin kuulijat synnin tuntoon, jotta heissä heräisi tarve kuulla evankeliumia siitä, miten syntinen ihminen pääsee Jumalan armon osallisuuteen. Julistuksella täytyy olla selkeä päämäärä, jonka Saarnivaara määritteli seuraavasti. Evankelioivan julistuksen on pyrittävä päämäärätietoisesti ja kaikin olevin keinoin syntisten käännyttämiseen. Sen on vietävä Raamatun pelastussanoma heidän elämäänsä tarkoituksessa, että se johtaisi heidät parannukseen ja uskoon. Herätysjulistuksen ensimmäinen tehtävä liittyi kasteen armon menettäneiden kohdalla heidän kadotuksen alaisen tilansa osoittamiseen, joka oli mahdollista synnin tunnon heräämisen kautta. Julistajien oli käytettävä puheissaan evankeliumin lisäksi lakia. Toisaalta uuras tohtori piti ongelmana sellaista julistusta, joka johti kuulijat omiin parannusyrityksiin, kun oikeana vaihtoehtona oli vararikkoon joutuminen omien mahdollisuuksienkin suhteen. Julistukseen täytyi kuulua myöskin evankeliumin lupaukset Jumalan armosta, jonka yhteydessä hän opetti, että evankeliumin lupaama armo vaikutti syntien katuvan tunnustamisen ja armon anomisen kääntymyksen Kristuksen puoleen. Evankeliumin armolupausten vastaanottaminen tapahtui uskon kautta. Luther tutkimuksistaan siis kahdesti väitellyt uuras tohtori asettui selkeästi tuolloin ja koko sen jälkeisen elämänsä tukemaan muromalaista ratkaisujulistusta, jossa julistajan oli johdettava kuulijat ratkaisevan askeleen ottamiseen. Ratkaisu merkitsi Saarnivaaran teologisessa ajattelussa Jumalan edessä tapahtuvaa synnin tunnustusta ja armoon turvautumista, minkä vaikuttavana syynä oli Jumalan työ. Evankeliovan julistukseen liittyi olennaisena osana ratkaisukutsun esittäminen, jota ilman, kuten Saarnivaara toteaa, evankelioimissaarnassa heitetyn nuotan perä jää kokematta, siinä kylvetyssä sanassa noussut vilja korjaamatta. Onnistuneen ratkaisujulistuksen perustana oli selkeä evankeliumin sisällön määrittäminen parannukseen nöyrtyneille, muuten evankelistan tehtävä jäisi puolitiehen. Saarnivaara opetti 60-luvun herätyskristittyjä. Evankelioivan julistuksen tarkoitus on saattaa kuulijat selvään ja myönteiseen ratkaisuun suhteessaan Jumalaan. Kristinuskon ratkaisuvaatimus, kutsu tulemaan Jeesuksen tykö ja antautuminen hänelle. Siinä herätyssaarnan varsinainen oppi. Kristillinen julistaja ei saanut kuitenkaan pitää Saarnivaaran opetuksessa tehtävänsä suoritettuna ennen kuin parannukseen nöyrtyvä oli omistanut uskon kautta syntien anteeksi antamuksen armon itselleen ja kiittänyt siitä Jumalaa. Viidenneksi tuolloin oli voimakkaasti esillä uudesti syntymisen teologia, uskoon tulon korostus. Keväällä 67 ilmestyneessä Uusi tie-lehdessä julkaistiin tuolloin USA:ssa olleen Uuras Saarnivaaran artikkeli, joka kuvastaa erästä kaikkein keskeisintä herätysrintaman korostamaa dogmaattista aihetta. Artikkeli oli otsikoitu seuraavasti: oletko uudesti syntynyt? Saarnivaara kirjoitti: uudesti syntyminen vie meidät sisälle Jumalan valtakuntaan. Sinne päästään sisälle parannuksen ja evankeliumin uskomisen kautta. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Evankeliumin uskoessamme me otamme vastaan Kristuksen vapahtajanamme ja synnymme Jumalan lapsiksi. Toisen maailmansodan aikana syntyi uusi kansankirkkoihanne. Kirkon asema vahvistui tuolloin erityisesti rintamamiesten keskuudessa papiston toimiessa siellä. Kun rintamamiesten keskuudessa ilmeni vastaanottavuutta heidän aikaisemmasta uskonnollisesta aktiivisuudesta huolimatta, tämä oli omiaan tukemaan käsitystä laaja-alaisen kansankirkon merkityksestä. Uuskansankirkolliset korostivat teologisena perustanaan kasteessa tapahtunutta uudesti syntymistä, kun herätyskristityt näkivät tämän sakramentalismina, jossa kastetut autuutettiin ilman uskoa. Saarnivaara kirjoitti: "Monet pitävät kastettuja ilman muuta Jumalan uudesti syntyneinä lapsina, joita ei tarvitse kutsua parannukseen ja uskoon, vaikka heidän koko elämänsä todistaa, että he ovat vailla omakohtaista uskoa ja uudesti syntymättömässä sielun tilassa. Vain kaste ja usko tekevät ihmisestä Jumalan lapsen." Saarnivaara alleviivasi kasteen armonvälinen luonnetta, korostaen sitä, että kasteessa Jumala pesee synnit pois ja antaa pelastavan armonsa. Pelastusteologisessa ajattelussaan hän korosti sitä, että kaste ja omakohtainen usko kuuluvat yhteen. Pelkkä kaste ilman uskoa ei pelastanut. Siksipä hän usein toisti, että kaste ei vapauta omakohtaisesta parannuksesta ja uskosta, vaan kutsuu siihen, jotta kasteen merkitys toteutuisi. Kuudes näkökulma 60-luvun herätyksiin liittyy kolmanteen uskon kappaleeseen, Pyhän Hengen täyteyteen, armolahjoihin ja rukoukseen. Herätyskristillisyyden dynaamisuuden ei saanut juontua tuolloin lainalaisesta pakosta eikä omin voimin tapahtuneesta liikkeelle lähdöstä. Kristittyjen tuli tuntea kolmannen uskon kappaleen sisältö, oppi Pyhästä Hengestä. Karismaattisuus oli osa 60-luvulla koetusta herätyksestä. Siihen liittyivät Pyhän Hengen täyteyden rukoileminen, armolahjojen esillä pitäminen ja aktiivinen rukouselämä. Kristitty oli saanut Pyhän Hengen, kokonaan toinen kysymys, oliko Pyhä Henki saanut kristityn. Saarnivaara opetti: "On raamatullista sanoa, että joku on hengestä eli uudesti syntynyt, mutta ei ole hengellä täytetty." Saarnivaara näki tuolloin herätystoiminnan uhaksi kristittyjen penseyden, jos he eivät etsisi jatkuvasti rukouksin Pyhän Hengen täyteyttä. Heidän ei saanut tottua kristillisyyteen, penseään kristillisyyteen, ikään kuin normaalina kristillisyyden muotona. Ja hän opetti 60-luvulla: "Höyryveturissa tai höyrylaivan kattilassa voi olla vain puolet tai neljäsosa normaalista höyryn paineesta. Se kulkee silloin hitaasti ja heikosti. Vasta täysi paine kattilassa antaa sille voiman mennä eteenpäin täydellä teholla ja nopeudella. Myös kristityssä saattaa olla vain osittainen Pyhän Hengen sisäinen paine ja voima. Tällainen on itse asiassa uskovien keskuudessa niin yleistä, että sitä on ruvettu pitämään normaalina. Täysi paine, eli hengen täyteys, on kuitenkin todellisesti normaali tila. Sitä olisi jokaisen uskovan etsittävä, että olisi kristillisyydessään elävällä paikalla ja hengessä palava." Seitsemäs aivan ilmeinen todellisuus 60-luvun herätyksissä oli yleisen pappeuden periaate. Jokaisella Kristukseen uskovalla oli siis oma tehtävä Jumalan valtakunnassa. Sitä oli etsittävä ja täytettävä tuo muurin aukko. Jumalan valtakunnan työn ei saanut tuolloin nojautua yksinomaan palkattujen työntekijöiden ja seurakunnan viranhaltijoiden varaan, vaan heidän lisäkseen jokaisen Jumalan lapsen tulisi auttaa ja palvella toisiaan heidän pelastuksekseen. Tämä oli hyvin keskeisenä opetuksena Saarnivaaran kirjoissa. Kahdeksas ja viimeisin 60-lukuun liittynyt piirre oli eskatologinen korostus, Jeesuksen toisen tulemuksen odotus. Viidennen herätysliikkeen muodostumisvaiheessa oli yleisenä piirteenä julistus lopun ajan läheisyydestä ja pian koittavasta paruusiasta, Kristuksen tulemuksesta. Tämä paruusian odotus oli osa sitä kristikunnan perinteistä uskoa, josta Saarnivaara kirjoitti vuonna 1960-luvun lopulla. Elävä seurakunta on apostolien ajoista asti odottanut Kristuksen toista tulemista ja sen yhteydessä toteutuvaa uskovien autuaallista toivoa. Kristuksen luo pilviin tempaamista, karitsan häihin pääsyä ja kaikkea sitä, mitä sen jälkeen seuraa. Raamatun lopun aikoja koskevat profetiat ovat toteutumassa niin ilmeisen selvästi aikamme tapahtumissa sekä maailmassa että kristikunnassa, että Kristuksen tulemisen täytyy olla lähellä. Lopuksi, hyvät herätyksen ystävät, nyt on aika herätä ja asettautua niihin herätysteologisiin lähtötelineisiin, joista kuulimme, ennen kuin olemme juosseet tämän viimeisen finaalin loppuun ja ylittäneet maaliviivan.
Kiitos Arille. Tämä seminaarimme jatkuu musiikilla ja sen jälkeen Leif Nummela, Uudentien päätoimittaja ja kirjailija ja raamatunopettaja, tulee meille jatkamaan samasta aiheesta. En malta olla mainitsematta tässä sitä Uudentien huikeata tarjousta, joka tällä hetkellä näiden kansanlähetyspäivien aikaan on. Lefa, joka toimittaa tätä päätoimittajana tätä lehteä, piirtää terävästi herätyksen ääriviivoja myöskin tuossa herätyksen seurauksena syntyneessä Uusitie-lehdessä. Puolen vuoden hinnalla koko vuoden Uudentien numerot. Täysin kestämätön, ylittämätön tarjous kaikille herätyksen ja hyvän hengellisen lehden, viikkolehden ystäville. Sirpaleet, lauluryhmä ja sen jälkeen päätoimittaja, kirjailija, raamatunopettaja Leif Nummela.
Kiitos ihanasta laulusta. Kun me äsken kuulimme, ja niin kuin äsken kuulimme, ensimmäinen kohta Uudas Saarnivaaran ajattelussa oli tuo Raamatun arvovalta, ja siksi ei olekaan hämmästyttävää, että kun me alamme katsomaan Raamatusta, että mitä se sanoo herätyksestä, niin me huomaamme näitä aivan samoja korostuksia kuin mistä Ari tuossa äsken puhui tuolta herätyksistä ja Uudas Saarnivaaran teologiasta, koska Uudas perusti sen ajattelunsa Raamattuun ja hän nosti ne korostukset sieltä, niin ei ole yhtään hämmästyttävää, että me löydämme nämä samat asiat Raamatusta. Herätys. Mitä se Raamatun mukaan on? Me voimme nähdä sen sekä vanhasta että Uuden testamentin puolelta. Esimerkiksi Efesolaiskirje, joka on tärkeä Uuden testamentin puolella, sen toisessa luvussa me luemme ensimmäisestä jakeesta alkaen näin. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kautta, Kristuksen kanssa armosta te olette pelastetut. Kaksi kertaa tässä tekstissä sanotaan, että te olette olleet kuolleita ja Jumala on herättänyt teidät. Ihmisen hengellinen lähtökohta ei ole se, että hänellä on joku kipinä sydämessään, joku hengellisyyden kipinä, joka pitää kaivaa sieltä esiin. Olin kerran erässä koulutustilaisuudessa, jossa meitä piti kouluttaa puhumaan tämän päivän ihmisille kirkon sanomaa. Ja kouluttaja aamulla ensimmäisenä sanoi, että minulla ei ole oikeastaan teille mitään sanottavaa, sillä minä en usko, että kirkolla on mitään sanottavaa tämän päivän ihmiselle, jota hän ei jo tietäisi. Nousin siltä paikalta ylös ja tarkoitukseni oli lähteä kahville, koska minusta ei kannata kuunnella ketään, joka sanoo, että hänellä ei ole mitään sanottavaa. Mutta vierellä istuva pappi veti minut alas istumaan ja sanoi, että nyt ei ole soveliasta lähteä. Joten jatkoin istumista ja mietin seuraavaa pääkirjoitusta. Paavalilla oli sanottavaa ja hänellä on sanottavaa tämänkin päivän ihmiselle. Hänellä on sanoma, jota tämän päivän ihminen ei tiedä. Ja se on järisyttävä sanoma. Sinä olet kuollut. Itsessäsi hengellisesti sinä olet kuollut. Sinä olet syntynyt tänne maailmaan kuolleena. Hengellisesti kuolleena. Ei pihahdustakaan löydy meidän sisimmästämme Jumalan etsintää. Eräs hyvin paljon yliopistoissa ja eri puolilla kiertävä teologian tohtori julistaja sanoi hiljattain, että ei ole mitään niin vaikeaa selittää tämän päivän ihmiselle kuin hänen syntisyytensä. Jeesuksen jumaluuteenkin suhtaudutaan positiivisemmin kuin oman syntisyyteen tänä aikana. Ja hän sanoi, että ei ole mitään niin vaikeaa Raamatun kohtaa selittää tämän päivän ihmiselle kuin roomalaiskirjeen kohta, jossa Paavali antaa meille tämmöisen koulutodistuksen, että miten me olemme pärjänneet näissä hengellisissä asioissa elämässämme. Ja se koulutodistus, jonka Paavali meille antaa, on tämä. Ei ole ketään vanhurskasta. Ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä. Ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois. Kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mitä hyvää on. Ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkky on heidän huultensa alla, heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta, heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän tiellänsä ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmänsä edessä. Tämä todistuksen saaminen on järisyttävää. Tällä ei ole nyt tekemistä sen kanssa, että ihmisellä voi olla terve itsetunto. Se on ihan eri asia, että olla terve itsetunto ja todeta, että minä osaan hyvin ajaa autoa tai soutaa tai korjata autoni tai rakentaa talon tai ommella kauniita vaatteita, sisustaa kauniin kodin. Tai mä olen taitava jossakin asiassa. Sen voi myöntää. Siinä ei ole mitään nöyrää, että minä kiellän sen, mitä minä osaan. Mutta aito raamatullinen nöyryys on se, että minä tunnustan sen, mitä minä en osaa. Minä en tiedä mitään hengellisestä elämästä. Minä olen hengellisten asioiden ja elävän Jumalan suhteen kuollut itsessäni. Minä tarvitsen itseni ulkopuolelta apua, sanoman, hengen, sanan. Jumalan avun, joka herättää minut. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet. Ja tämä on aivan normaalia todistusta kautta kirkkohistorian kaikkina aikoina. Heränneet ihmiset ovat todistaneet, että se oli kuin silmiltä olisi pudonnut suomut. Se oli kuin olisin ensimmäisen kerran nähnyt elämän. Se oli kuin olisin ensimmäisen kerran kuullut Jumalan sanan. Eräs uskoon tullut nainen sanoi, olinhan minä siellä teidän lapsenne kastetilaisuudessakin, mutta en minä ymmärtänyt mitään, vaikka siellä kerrottiin Jeesuksesta. Minä vain kuuntelin, mutta mä en tajunnut mitään. Nyt mä ymmärrän, kuka Jeesus on, että hän kuoli minunkin puolestani, että hän on minunkin vapahtajani. Koska hän oli herännyt. Tämä hengellisen kuoleman tunnustaminen ja että vain ulkopuolelta tuleva sana voi meidät herättää. Se on tämän herätysasian ensimmäinen lähtökohta. Se on aivan sama, luetko vanhaa testamenttia tai uutta, niin tämä sanoma tulee sinua vastaan siellä. Että Jumalan sana herättää hengellisesti kuolleet. Ja se pystyy herättämään sinut, ja se pystyy herättämään minut, ja se pystyy herättämään kaikki suomalaiset, jotka se koskettaa, joilla se tulee vastaan otetuksi. Toiseksi herätys on uskossaan nukahtaneen uudistumista ja heräämistä. Sillä on mahdollista, että ihminen uskoo, elää Kristuksen yhteydessä, mutta ajan mittaan tulee kaikenlaisia asioita ja hän uskossaan alkaa nukkua ja nukahtaa. Tämä ei aina tarkoita sitä, että hän on menettänyt pelastuksen, mutta se tarkoittaa sitä, että hän on ehkä vaarassa menettää sen ja hänen tulisi herätä Jumalan sanan julistuksen alla. Ja tämä on tietysti semmoinen hyvin ajankohtainen asia meille aina kansanlähetyspäivillä, koska suurin osa meistä on ihmisiä, jotka olemme vaeltaneet jo vuosia uskossa. Ja nyt on kysymys siitä, mikä myös oli noissa kohdissa Saanivaarankin ajattelusta, että mikä se meidän tilamme Jumalan edessä on. Ja nyt me emme puhu jostain eksoottisista tunteista, me olemme persoonina hyvin erilaisia. Jotkut meistä ovat sellaisia, niin kuin se karismaattinen bussilastillinen, jonka matkanjohtaja sanoi huoltoasemalla, kun pysähdyttiin, että ne, jotka ottaa teetä, laskekoon toisen kätensä. Jotkut on vähän tällaisia, mutta se kestää, onko täällä hämäläisiä? Jotkut on tällaisia, mutta jotkut on semmoisia hitaampia ihmisiä, että ei ne oikein niin kuin koe omakseen mitään käden kohotuksia ja taputuksia. Vähän tuntuu vieralta se, että täälläkin taputetaan. Kaikki tämmöinen. Vaan ne haluaa vähän elää semmoista rauhallisempaa, hiljaisempaa elämää. Se on aivan hyvä näin. Meidän ei tule vaatia toisiltamme jotakin. Olen istunut kokouksessa, sanotaan, että täällä saa sitten olla ihan vapaasti ja hetken päästä se vetäjä sanoo, että kuka siellä vielä istuu. Tämmöinen on ihan turhaa. Antaa ihmisten olla oma persoonansa. Nyt me puhumme siitä, että jos mä kysyn sulta, mikä Jeesus sinulle on tänään, niin mikä on sinun vastauksesi? Riippumatta sinun persoonallisuudestasi, mitä Jeesus merkitsee sinulle tänään? Sillä kristityn määritelmä, yksi parhaimpia, mitä olen lukenut, on tämä. En voisi enää ajatella elämää ilman Jeesusta. Koska minä tiedän, että minä olen kadotuksen oma ilman Jeesusta. Koska hänen rakkauttaan en halua enää koskaan menettää. Koska haluan olla hänen omansa nyt ja ainaisesti. Jeesus Kristus on minun Herrani ja vapahtani ja haluan kuulua hänelle nyt ja iankaikkisesti. Ja se ei ole emotionalismia, se ei ole jotain tunnekuohuilua, vaan se on tunnustus. Minä uskon Herraan Jeesukseen Kristukseen, joka minun tähteni jätti taivaan kirkkauden, mistä äsken kuulimme ihanan laulun. Ja nyt on kysymys tästä, että onko tämä usko sinulle tänään elävä? Kerran olin junassa ja rupesin juttelemaan erään ihmisen kanssa, koska hän näytti tavattoman tutulta ja kysyin, että olemme varmasti jossain tavanneet, mutta en millään muista. Hän sanoi, joo, että olin vuoden siellä teidän Raamattukoulussa Ryttylässä. Ja ennen kuin ehdin sanoa mitään sen lisäksi, niin hän sanoi, että mutta se oli semmoinen uskonnollinen aika mun elämässä, että ne asiat ei enää mua kiinnosta yhtään. Hän varmisti, että mä en rupea puhumaan mitään semmoisia asioita. Se on mahdollista, että sinulla kerran oli elävä usko ja sinulla ei tänään ole sitä. Mutta Jeesus haluaisi olla sinun vapahtajasi tänäänkin. Ja jos se on kiinni hänestä, niin voit tietää, että hän mielellään liittyy sinun matkaseuraasi näillä juhlilla jälleen ja te kuljette taas tästä eteenpäin yhdessä. Muista tämä Raamatun sana. Miten tiedä, miten katkeraa se on, että sinä hylkäät Herran sinun Jumalasi. Joillakin ihmisillä, kun kuuntelee heidän tarinansa, niin tuntuu, että se on ollut melkein vapautus, kun he ovat päässeet liian tiukasta uskonnollisuudesta ja lakihenkisyydestä irti. Ja se voi olla totta. Mutta Jeesuksesta irti pääseminen ei ole mikään vapautus. Se on yksinäinen, katkera tie. Mutta sen ei tarvitse olla, koska Jeesus on valmis olemaan meidän kanssamme. Kolmanneksi herätys on heräämistä tiettyyn vastuuseen. Voi olla, että minä itse iloitsen uskosta, iloitsen, että Jeesus on kuollut mun puolesta ja niin edespäin. Mutta minä en ole itse herännyt siihen, että mulla on paikkani. Eilen tuolla teltassa juttelin yhden erityisopettajan kanssa, joka sanoi sanan, joka jäi minulle välittömästi mieleen syvästi, kun hän sanoi omasta ammattikokemuksestaan, ei ole yhtään sellaista lasta, jolla ei olisi lahjoja jollekin alueelle. Ajattele, mikä sana. Ja hän on ammatikseen auttanut ja opettanut. Ei ole yhtään sellaista sanaa, lasta, jolla olisi lahjoja jollekin alueelle. Ja sitten hän sanoi vielä, mutta kun suurin osa heistä on masennettu liian suurilla vaatimuksilla. Onko se näin kristittyjenkin keskuudessa, että pitäisi olla joku ihme supersankari ennen kuin voi palvella? Pitäisi olla joku erityiset lahjat. Pitäisikö meidän purkaa tällaiset lavat, jotka nostavat meidät jotkut tänne puoli metriä muiden yläpuolelle, että me ymmärtäisimme, että me olemme kaikki ja tarvitsemme kaikki toisiamme. Ja taas se on siellä sama korostus Raamatussa kuin Uuraksella, että maallikot, sekin on semmoinen sana, jota joskus käytetään negatiivisessa mielessä, mutta se on erittäin positiivinen sana. Koko Jumalan kansa tarvitaan ja me tarvitsemme heräämistä siihen, että sinun lahjasi voi olla just se ratkaiseva lahja, joka puuttuu. Yksi asia, mikä mulle on jäänyt täysin lähtemättömästi mieleen, on kun vuonna 1980 sain etuoikeuden käydä Amerikassa ja käydä muun muassa Billy Grahamin keskuksessa, maailman kuuluisimman saarnamiehen ja hänen toimistossaan. Se vaatimaton toimisto, vain yksi semmoinen iso pöytä siellä ja tuoli ja sitten siellä oli kuva pöydällä. Ja siinä kuvassa oli Billy Graham, hän on iso pitkä mies ja sitten joku lyhyt mies, joka oli suurin piirtein kainaloon asti häntä ja hän seisoi Billy Grahamin vieressä. Ja mä kysyin tietysti heti, että kuka tuo mies on, onko se hänen isänsä? Ei, se on hänen pyhäkouluopettajansa, joka johdatti hänet uskoon. Ja tarina oli tämä, että tämä pyhäkoulun opettaja oli ajatellut, että hän lopettaa työnsä, koska pojat on niin villejä. Hän piti pojille pyhäkoulu. Ja kun se on aina joka päivä se sama juttu, että ne siellä ei pysy, ja aivan erityisen villi ja hankala on tämä Billy Graham. Ja sinä aamuna hän jälleen ajatteli, että no, jos hän nyt kuitenkin menee ja ajotaas autollansa ja poimi kaikki pojat ja piti pyhäkoulun ja sinä pyhänä tämä pikkupoika nostaa kätensä ja sanoo, mä haluan olla Jeesuksen oma. Ja hänestä tulee mies, joka saarnaa sadoille miljoonille ihmisille evankeliumia. Ja hänestä on kuva Billy Grahamin pöydällä. Mutta ajattele, jos se pyhä koulun opettaja olisi päättänyt sinä aamuna. Minun työni on niin merkityksetön Jumalan valtakunnassa. Ei silloin mitään merkitystä, pidänkö mä pyhä koulua vai ei. Ei suuret herätystet on suurten miesten ja suurten naisten asia. Ei silloin mitään merkitystä, mitä minä teen. Sitten olisi jäänyt sadat miljoonat kenties kuulemat. Eli älä halveksi yhtään Jumalan sinulle antamaa, että minä tunnustan syntini ja otan anteeksi antamuksen vastaan. Mutta että se on myös jatkuvaa ihmisen elämässä, siitä ei selvitä kerralla. Vaan Jumalan henki, joka meissä asuu, jatkuvasti muistuttaa meitä jostain asiasta. Ja tämä on semmoinen heräämisen paikka, joka voi olla täälläkin läsnä. Voi olla, että täällä on joku henkilö, jonka pitäisi herätä siitä, että se suhde, jota sinä viljelet ja josta sinä tiedät jossain omassa tunnossasi, että sitä ei pitäisi viedä yhtään pitemmälle kuin se nyt jo on. Niin sinun pitäisi katkaista se tänään ja tehdä parannus ennen kuin se tuhoaa sinut tai sinun avioliittosi. Tai voi olla, että sinä olet tulossa vedetyksi mukaan johonkin, josta sinä tiedät, että on vähän harmaata juttua. Ja Jumalan henki sanoi, että ehkä sun pitäisi tulla ulos tuosta jutusta. Nämä voi tuntua pieniltä asioilta, mutta on ihmisiä, jotka itkee katkerasti, että kun mä olisin tajunnut vähän aikaisemmin kääntyä tieltäni, niin mä olisin säästynyt kaikelta tältä tuskalta ja vaivalta ja rikkomasta niin tavattoman paljon omaa ja muiden elämää. Kuule siis Jumalan sana, jos hän puhuu sinulle näillä päivillä näistä asioista. Ota se vakaasti, sillä ei hän tule lyömään. Ei hän tule sinulle ankaruudessa, vaan rakkaudessa sanomaan, että mä haluaisin auttaa sinut irti siitä, mikä sitoo sinut ja voi tuhota sinut. Ja jos on jo tapahtunut jotain, niin muista, että parannuksessa voi aina tulla takaisin. Mutta kun me nyt puhutaan parannuksesta ja synnistä ja muusta, niin tarkoittaako se, että me olemme unohtaneet kokonaan ilon tästä hommasta? Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että parannus on tie iloon. Niin kuin äiti Basilea Schlink aikoinaan aina sanoi, parannus on tie iloon. Ilo ja kiitollisuus on tuntomerkkejä herätyksessä. Raamatussa sanotaan näin, että siihen kaupunkiin tuli suuri ilo. Joskus mä ymmärrän tosi hyvin sen, että kun katsoo ulkopuolelta meidän kristittyjen touhua, niin se voi tuntua aika joskus tylsältä. Mutta se voi olla näköharha, sillä se ilo, minkä Jeesus antaa meidän sydämeemme, on Raamatun mukaan suurempi kuin heillä on viinistä ja viljasta. Jos tämä on vieras asia sinulle, tämä ilo Jeesuksessa, niin rukoile, että hän, Herra itse, sinulle ilmestyy, sillä on ihan selvää Raamatus sekä vanhan että uuden testamentin puolella, että surun synnin takia, itkun ja kaiken parannuksen tekemisen jälkeen on myös tarkoitus iloita elämästä ja olla kiitollinen elämästä. Itse asiassa tämä on vielä suurempi asia. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali antaa meille luopumuksen tuntomerkin. Ja mikä on luopumuksen tuntomerkki? Paavali sanoo, ei kunnioita Jumalaa, eikä kiitä häntä. Merkillinen asia. Kaksi tuntomerkkiä siitä, että nyt on luopumuksen henki tekee työtä mun elämässä. Mulla ei ole mitään iloa enää Herrasta, eikä mulla ole mitään kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Jos näin on tilanne, niin on aika taas herätä. Miksi mulla ei ole mitään kiitosta? Näenkö minä elämän oikein? Tajuanko minä sen, että tämä ainutlaatuinen päivä on hänen lahjansa? Että tämä mahdollisuus nousta tänä aamuna tähän päivään ja elää tämä päivä ja nämä tuhannet ihmeet, jotka meidän ruumissamme tapahtuvat niin, että me voimme yleensä nähdä ja kuulla ja kommunikoida ja syödä ja elää, niin ne ovat kaikki Jumalan lahjaa. Ja kiitollisuuden tulisi täyttää, mutta ei vain tästä, vaan siitä, että hänen nimessään on tänäänkin täydellinen syntien anteeksi antamus. Ja hän on jopa luvannut kuulla meidän rukouksemme. Mitä syytä hänellä on kuulla minun rukoukseni? Meillä on tämmöinen, eilen oli puhetta siitä, että meillä on vähän tämmöinen ongelmallinen jumalakuva, että se on niin latistunut, että meillä on semmoinen ajatus, että se on itsestään selvää. Mutta Jumalan suuri majesteetti myös samalla ei ole itsestään selvää, että hän kuulee minun rukoukseni. Mutta mä voin luottaa siihen, koska hän on luvannut Jeesuksessa kuulla mun rukoukseni. Ja hän on luvannut antaa anteeksi. Rukous onkin yksi herätyksen tuntomerkki. Sekä yksityisesti että yhteisesti. Näitä kansallispäiviä edelsi rukouskonferenssi. Jumala oli herättänyt ihmisiä rukoilemaan. Ja yksityisestikin herätystä on aina seurannut, se on aina kuulunut herätyksen aikaan, että rukouselämä elpyy. Että on asiaa Jumalalle. Että on asioita, jotka haluaa konkreettisesti rukoilla. Kun olin nuorisotyössä, niin tämä oli erittäin puhutteleva asia, koska monet semmoiset nuoret jäi mieleen, jotka tuli ja sanoi, tosi nuoret, 14-vuotiaatkin, että voitaisiko me rukoilla mun isän ja äidin puolesta, kun ne ei tunne Jeesusta. Ajattele, mikä tunne se on rukoilla tämmöisten nuorten kanssa, kun ajattelee, että tietääköhän tämänkin nuoren isä ja äiti, että sen lapsi, sen 14-vuotias täällä aidosti sydämestään rakastain isänsä ja äitiänsä rukoilee, että isä ja äiti oppisi tuntee Jeesuksen. Sitten on tietenkin toisinpäin mummoja ja tätejä, jotka rukoilee. Mä muistan aina, kun mä olin nuori saarnamies, olin muuten Uura Saanivaaran kanssa liikkeelle ja mentiin yhteen mökkiin. Ja mä en ole koskaan ikinä nähnyt sitä mökkiä, enkä koskaan nähnyt niitä ihmisiä. Ja sieltä tulee vaan semmoinen lämmin tuoreen pullan tuoksu ja kotiseurat. Ja sitten kun me menemme sisään, niin semmoinen tosi iso emäntä tulee vastaan, tai ihan sopivan kokoinen, ja halaa mua. Ja sitten se sanoo, että sä oot se ja se, mä tunnen sut kyllä, koska siitä lähtien, kun mä näin sun kuvas kerran lehdessä, niin mä oon aina rukoillut sun puolestas. Mä en voi täällä puhua mitään. Mikä minä olen, että joku ihminen muistaa rukouksi, mutta ajattele, mistä sä tiedät, kuinka moni rukoilee sun puolesta nimeltä. Täällä on paljon ihmisiä, joiden puolesta rukoillaan. Ehkä meillä kaikilla on varmaan joku esirukoilija, joka muistaa sinua. Se on herätystä, että meillä on tätä rukousta. Ja siitä tulee myös tämä uskovien yhteys. Uskovien yhteys, joka ei ole välinpitämättömyyttä opista ja etiikasta. Se täytyy sanoa tänä aikana, sillä meillä on pikkusen semmoinen joskus, että herätykseen ja tämmöiseen niin kuuluu sellainen rajaton yhteys, jossa ei saisi puhua tietyistä asioista eikä tietyistä kysymyksistä. Mutta ei se tietenkään niin ole. Me voimme rakastaa toisiamme velinä ja sisarina, ja sitten me voimme kuitenkin sanoa, että minä en voi poiketa tässä asiassa Raamatusta. Jos sinä voit, niin teen niin, mutta minä en tästä voi lähteä mihinkään. Ja joskus on rakkaudellisempaa erota ja katkaista yhteys, kuin säilyttää yhteys mihin hintaan hyvänsä. Meillä on niin kovia kysymyksiä edessä tässä kirkossa. joka koskee niin keskeisiä uskon kysymyksiä, että tämän on oltava meille selvä. Lopuksi, herätys on aina myös sitä, että me heräämme evankelioimis- ja lähetysvastuuseen. Että Jeesuksen rakkaus laittaa liikkeelle ajatukset, rukoukset, lompakon ja lopulta koko persoonan, että minne minä voisin mennä, missä minä voisin palvella. Mä kysyin yhdeltä lähetti pariskunnalta Ryttylän pihassa, jotka olivat lähdössä vaaralliseen maahan tilanteeseen, jossa ei ollut mitään lopullista turvaa. Miksi te lähdette lopulta? Mikä saa teidät lähtemään? Eiköhän se ole se, sanoi rouva, että kun on kokenut Jeesuksen rakkauden, niin haluaisi, että kaikki maailman ihmiset saisivat kokea sen. Amen.